з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Всім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка» на Громадському радіо. Ця програма про те, як комфортно почуватись у власному тілі або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні гостя у цій студії – це Катерина Сиротка, лікарка-дієтологиня і педіатриня. Катю, привіт!
Вітаю, дякую за запрошення.
Дякую, що прийшла. Я дуже радію, що ми змогли зустрітися в цій студії і записати таку нашу розмову, яка в нас і так час від часу відбувається, але зараз вона буде під запис. Нам завжди з Катою є про що поспілкуватися. Перше питання, яке хочу задати, всіх його запитую, лікарів, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Як дієтологиня, пишеш чи кажеш такі рекомендації своїм пацієнтам?
Ні. Поясню, коли я вчилася в медичному університеті і вже на старших курсах розбирали, мабуть, яку хворобу, і там було завжди модифікація способу життя. Коли ми доходили до лікування, це був такий найкоротший абзац з усього можливого лікування. Він був, як мені, як студентці, просто найулюбленішим, тому що так, тебе вже є частина правильної відповіді. Але коли ти стикаєшся з цим висловом на практиці, то дуже складно. Ми візьмемо 10 пацієнтів, і кожен із них буде розуміти щось своє під цим виразом. Хтось там не їсти після 6, хтось відмовитись від солодкого, а хтось ходити кожен день в зал. Тому, я вважаю, ми маємо давати конкретні рекомендації максимально чітко.
От конкретні рекомендації максимально чітко. Як вони можуть виглядати, наприклад?
Під який запит? Під схуднення?
Ну, от, наприклад, під схуднення. Нехай буде.
Первинно ми маємо розуміти, чому людина у нас зайвою чи надлишковою вагою, якщо вона є. І розуміння причини буде нам давати можливість давати відповідні рекомендації, щоб впливати на ту причину, яка призвела до зайвої ваги. Наприклад, людина не може емоційно правильно справлятися зі стресом. І вона обирає такі деструктивні методи поведінки, наприклад, там переїдання на стресі. І просто сказати «не переїдайте» ми не можемо. Якщо ми забираємо ось це і розриваємо ось цей зв'язок «я маю стрес», тобто такий пусковий фактор, «я переїдаю», отже, ми маємо на ось цей момент «я переїдаю» поставити щось інше і поступово пацієнта вчити альтернативним методам самодопомоги, таким більш здоровим, називаємо. І, наприклад, в цієї людини буде така рекомендація, так, психотерапевт і, наприклад, список із 300 варіантів методів для самопідтримки, які вона обере там з тих 300 10 своїх.
Клас. А оці 300 методів самопідтримки, ти, наприклад, надаєш якийсь готовий список, чи ви разом з людиною, з пацієнтом це брейнстормите, як це відбувається?
А цим списком поділилася зі мною моя подруга, психотерапевтка. Вона працює в діалективно-поведінковій терапії DBT. І цей список, це такий загальний список, він створений психологами, він складає близько 300 чи 320 переліків. Для когось це буде, наприклад, читати Біблію, для когось зустрічатися з друзями, для когось, наприклад, розмальовувати картину по номерам. Я завжди прошу пацієнтів, коли ми вже на супроводі доходимо до ось цього моменту, таких самодопомоги, альтернативних методів, які можуть бути їм принести емоції позитивні. І я даю їм завдання, щоб вони первинно написали, опираючись на список, наприклад, хобі, і там варіанти, що їм прийде в голову. Те, що вони давно хотіли спробувати, але відкладали. Потім, наприклад, там спілкування і ще по категоріях. Вони пишуть первинно свій список, а далі вже відкривають мій список із запропонованих 300 варіантів і дивляться. Тому що самостійно придумати 300 варіантів – це дуже складно. А там вже подумали за них. І останні, можна сказати, що півроку комплімент, який я, ну, для мене це комплімент, отримую, збираючи такий фідбек від супроводу, там, через місяць, два, три, коли люди говорять, що, ви знаєте, так, я там скинув вагу, я відмодифікував спосіб життя, тобто там харчові звички і все, але справжня знахідка для мене, це були ось ці такі ресурсні справи. Це просто було щось таке неймовірне, і ти, це мене змушує завжди посміхатись.
Клас, я дуже дякую за цей приклад. Ресурсні справи – це дійсно те, що класно працює і особисто для мене. Поділюсь своїми ресурсними справами. Це, ну, наприклад, регулярні походи в філармонію або, ну, не тільки філармонію, просто там на концерти класичної музики. І це так класно працює, що ти регулярно плануєш ці походи, у тебе є куплені квитки, чи ти знаєш, що ти підеш на там на цей-то концерт, і ти вже просто очікуєш цього моменту, і вже саме очікування цього моменту тебе підтримує. Також для мене ресурсна активність – це, безперечно, масаж. Там раз в два тижні я намагаюсь ходити в масаж, на масаж, деколи раз в тиждень. Зустрічі з друзями, безперечно. Прогулянки містом я люблю. І перегляди відео з концертів Taylor Swift. Я обожнюю Taylor Swift, і просто коли в мене вже немає сил, немає настрою, я включаю її відео, і мені дуже подобається за цим спостерігати. А можеш поділитися своїми такими ресурсними активностями?
Так, ресурсні активності, вони у мене з'явились насправді не так давно, мені треба було їх шукати. Це ніби таке елементарне, але коли доходить до практики, це складно. Моя ресурсна справа найперша – це виспатися.
Дуже важливо.
Зустрітися з друзями. Я дуже люблю спілкування, мене надихають люди, і це може бути підхід театр, може бути в філармонію, або будь-куди, неважливо. І остання така із ресурсного – це мій кіт. Мені він просто, він мене от заземлює, та mindfulness як тільки можна. І остання знахідка – це відеомонтаж. Мені подобається, я туди прям вникаю. Наприклад, вчора я так трішки хвилювалась перед нашою зустрічю і думаю, так, мені треба щось таке, що мене заземлить, як зараз модно говорити, але ж це техніки mindfulness, які переключають увагу. От нове відео в Інстаграмі вже є.
Клас, я бачила, до речі, класне відео, воно так дуже динамічно помонтоване. Для мене ще, мабуть, ресурсна активність – це, звісно, саме походи в зал або в якийсь фітнес-центр, де є інші люди. Але це така складна ресурсна активність, бо, ну, це моя рутина, у мене є завдання тренуватися 3-4 рази на тиждень, в кращому випадку 4 рази на тиждень. І, скажу чесно, ну, не завжди я хочу це робити, але я просто маю це робити, я знаю, що це моя рутина. Але коли я там просто поспішаю, взяла першу ліпшу форму, оце я просто поспішаю піти потренуватися. А якщо я візьму свій гарний комбінезон, красиві кросівки, гарно буду виглядати і прийду в зал, і щоб за мною спостерігали інші люди, оце теж моя ресурсна активність. Я розумію, що це щось таке нарцисичне, але нехай це такий спосіб, де я можу в екологічному способі його випускати. Я собі принаймні це так пояснюю. А знаєш, Катю, що мене веселить? Що ми зараз, я тебе представила як лікарку-дієтологиню, педіатриню, а ми з тобою так спілкуємося вже, знаєш, наче як, не знаю, з психологом, з психотерапевтом. Скажи, будь ласка, от від 1 до 5, яке місце в своїй роботі ти відводиш саме такій психологічній обізнаності?
Напевно, з 1 до 5...
Де 1 – це мінімум. Мало, а 5 – це багато.
Ну, напевно, 4,5.
Ого, аж так. Чому така велика доля припадає на оцю психологічну складову, психологічну освіченість?
Насправді, якщо говорити про дієтологію, нутриціологію, все дуже просто. У нас є базові рекомендації по складанню тарілки, воно є навіть в вільному доступі. Так, гарвардська тарілка, будь ласка, вже можна це почитати. По режиму дня, по таких основній харчовій звичці, цього небагато. Це все можна там первинну консультацію, годину-півтори, гарно розповісти, там, впевнити, що пацієнт тебе зрозумів, правильно, а от далі починається саме цікавіше, щоб ці рекомендації вони не стали черговими рекомендаціями в житті пацієнта, а коли ти втілюєш їх в життя, в нас дуже багато вже є упереджень, супротиву, і там починається вже така робота з думками, тому що спочатку ми змінюємо думку, а потім вже ми змінюємо десь нашу поведінку. Тобто, по факту, так, когнітивно-поведінкова терапія.
Десь ми змінюємо думку, а потім поведінку, і я одразу собі уявляю таку схему, техніку, степ-аналіз. Там воно і це відбувається. А я знаю, що ти навчалася і навчаєшся на таких курсах для психологів. Для чого ти це брала взагалі собі? Для чого там за це платити гроші, лікарю, йти навчатися? Це ж все відбувається за твій кошт.
Так. Ну, можна сказати, що остання моя спеціалізація – дієтологія і зараз когнітивно-поведінкова схемотерапія. І в 25-му році я мрію отримати вже медичну психологію. Це ще одна спеціалізація, але вона мені дозволить консультувати вже, умовно кажучи, ліцензовано і мати сертифікацію, що в дієтології окремо, що в психології. А чому так? Тому що результат пацієнтів набагато кращий.
А, клас. Погоджуюсь з цим, тому що, наприклад, ну, я, працюючи як хелс-коуч, я теж стикнулася з цим неодноразово, що як тільки ти починаєш застосовувати якісь техніки, як тільки ти починаєш питати людину більше, а чому вона так робить, що вона в це вкладає, і ти розумієш, чому ти це питаєш. Ти це питаєш не просто, бо ти хочеш випитати якісь брудні детальки, а ти це питаєш, тому що ти розумієш, що тобі не хватає цієї відповіді, наприклад, в конкретній схемі, яка взята з КПТ. І це магічним чином працює. Хоча, якщо ти тільки там починаєш в це вникати, дивишся, наприклад, на ці техніки, тобі може інколи здатись, що вони якісь странні, що вони якісь примітивні, щось таке. Але вони дуже класно працюють на практиці. Особиста психотерапія. Чи маєш ти такий досвід?
Так.
Як би ти тут сказала, чи особиста психотерапія допомагає фахівцю, такому як дієтолог, нутриціолог, працювати пізніше зі своїми клієнтами чи пацієнтами?
Однозначно. Я б сказала, що з особистої психотерапії все починається. Особиста психотерапія, я працювала спочатку в травматерапії, мені взагалі це був не мій метод, воно дуже загострило мій відносно стабільний стан. Я розуміла, що мій стан такий досить розхитаний, а методів, які мені допоможуть стабілізуватись, їх немає. І тоді вже зустріла свого психотерапевта, з яким війшла потім часом в ремісію. Це був напрямок когнітивно-поведінкової терапії, схемотерапії. І це дозволило отримувати вже, умовно кажучи, інструменти під час роботи, тобто тут і зараз. І плюс дуже багато додаткової літератури, яка вже накладається на досвід, що ось зі мною на консультації робили ось так, ось так, ось так. Тут, наприклад, ми читаємо 10 варіантів різних авторів по когнітивно-поведінковій терапії. Звісно, кожен інтерпретує якусь от ту саму техніку по-своєму, але це досить цікаво, і ти бачиш, як це працює на тобі, і можеш робити так, таку як думку, що це буде так само працювати і з твоїми пацієнтами. І плюс, коли ти дуже сильно змінив свої думки, то десь і твоя самооцінка набагато виросла. І це дуже позитивно відобразилося на роботі з пацієнтами. Ти чітко відокремлюєш, що ось це є пацієнт, ось він так себе поводить, тому що в нього, наприклад, там тривожний розлад. Або в нього, наприклад, якесь інше психіатричне захворювання, де він просто не може по-іншому думати, виражати свої емоції, і він так відноситься до тебе не тому, що там ти поганий, а тому, що це більше про нього, ніж про тебе. І тобі набагато простіше робити свою роботу. Ти себе дуже комфортно почуваєш і будь-яку таку реакцію пацієнта, а дієтологія, розлади харчової поведінки, десь вони дуже рідко бувають самостійно. Вони йдуть внаслідок якихось психіатричних захворювань, розладів. І це розуміння пацієнта, воно дає таке підґрунтя для того, щоб сформувалося десь співчуття до нього, щире прийняття, розуміння. І це створює такий досить безпечний простір для вашого спілкування.
Клас, дякую за таку дуже вичерпну відповідь. Ну, поділюсь якби своїм досвідом, своїм баченням. Я проходила роботу з психологом, так буде коректно сказати, була на візиті в психіатра. Для мене це було важливо, перш за все, тому що у мене було багато проблемних, тригерних моментів, які пов'язані з харчуванням, з їжею, з фізичною активністю, тому що там спортивна булімія, якою я колись займалась, це було про мене. І для мене було важливо пропрацювати ці моменти, впевнитись, що я окей, і що я не буду травмувати інших людей, якщо вони прийдуть до мене. Тобто, безперечно, це робота сам з собою, але ми потребуємо в цьому часто інших людей, і це якраз і є психотерапевт, психолог, психіатр може бути долучений, ну, залежить. І для мене важливо про це говорити, бо з одного боку я бачу, що ставлення до психотерапії як такої в Україні, воно змінюється. І воно змінюється доволі стрімко. Але все одно в багатьох людей є таке уявлення, що ну, до психолога ходять там тільки якісь хворі, тільки якісь ненормальні. Ну, тут, звичайно, мені хочеться пожартувати і сказати, що, в принципі, та всі ми десь трошечки нездорові, а якщо ми думаємо, що ми здорові, то ми просто недообслідувані. Але, взагалі, психотерапія і розмова з психологом – це прекрасний час для себе, це прекрасний час вперше, взагалі, почути себе. Просто щось сказати і почути себе. В тебе був такий досвід, що ти вперше на сесії з психотерапевтом почула, наприклад, щось від себе?
Психотерапія та, яка була в мене по факту, і якісь мої уявлення про психотерапію до, вони значно відрізнялися. Я думаю, багато хто себе в цьому впізнає. Насправді, хороша психотерапія, психотерапевт, він не говорить тобі, як жити чи як вирішувати твої проблеми. Він дуже говориш ти. Психотерапевт хороший вміє задати правильне влучне питання, на яке ти дасиш відповідь, яка буде правильна конкретно для тебе. Тобто, бо це твоє життя, твої цінності. І додавши трішки, тому так, я дуже багато таких якихось рефлексій знаходила і на сесії, і потім уже після сесії. Це такий, ну, досить цінний досвід. І для спеціаліста це досить важливо ходити, ну, бути психічно здоровим, тому що коли ми говоримо про дієтологію, нутриціологію, тобто коли одна людина втручається в фізичне чи ментальне здоров'я, а працюючи з харчовими звичками, хоч не хоч, ми втручаємося, ми маємо бути самі психічно здоровими і стабільними, щоб не проєктувати свої психічні розлади на нашого пацієнта. І щоб наш пацієнт не загострив у нас якийсь, ну, наше, наприклад, РХП, якщо воно було і воно не в ремісії. Тому що, наприклад, психотерапевти, вони не мають права працювати по-хорошому з хворим на РХП, якщо після їхньої ремісії не пройшло 5 років, тому що це може загострити їх стан. І таке дуже часто трапляється, на жаль.
А ти як дієтолог працюєш з пацієнтами з розладами харчової поведінки?
Я працюю, скажімо так, в своєму полі роботи. Паралельно це йде психотерапевт, психіатр. Я розумію, що якщо пацієнт до мене звернувся первинно, я маю створити такий певний безпечний простір. Інколи це не виходить на перші консультації. Але, наприклад, там протягом місяця роботи я вже розумію, що я для цієї людини є досить і авторитетною, і я так в хороший момент цим користуюся на користь цієї людини і проводжу таку певну психоедукацію, говорячи, навіщо людині звернутися до психіатра, психотерапевта. Звісно, якщо немає можливості, то ну, якусь частину психотерапії я беру на себе, тому що маю певні навички і вміння, але чітко розумію майже свої компетенції.
Чи працюєш ти з розладами харчової поведінки у дітей?
Так, якщо це той розлад харчової поведінки, де, наприклад, індекс маси тіла дозволяє амбулаторно вести пацієнта.
З понеділка.
І тут я нагадаю, що в студії Катерина Сиротка, це лікарка-дієтологиня і педіатриня. І взагалі з педіатрії почався і твій шлях в практичній медицині, якщо я правильно розумію. А скажи, будь ласка, чому вирішила в якийсь момент змінити спеціалізацію педіатрія на дієтологія?
Ну, почнемо з того, що коли я закінчила медичний університет, то в мене був вибір або сімейний лікар, або педіатр. А лікар-педіатр – це та спеціальність, яка йшла просто червоною ниткою по всьому моєму житті. І, в принципі, ось вибір був такий очевидний. І зараз я за це не шкодую. А потім дієтологія, я мала свій особистий досвід підліткової схуднення, і тема з їжею дуже довго тягнулася в моєму житті, тому нутриціологією, назвемо, я займалася досить давно, студентських років, мені це подобалося, але мені завжди говорили, а тоді я ще була без свого психотерапевта і без особистих чітких кордонів, що дієтологія – це мода, а педіатрія – це класика. Тому, в принципі, я пішла на педіатра, пропрацювала так якийсь час, але саме прийом амбулаторний дитини і повернув мене назад в дієтологію, тому що до мене прийшла дівчинка на прийом, там, закритий епізод ГРВІ, і я не знаю, як це сталося, я не зібрала анамнез і зрозуміла, що в неї розвиток харчової поведінки, і на той момент я розуміла, що мені треба коригувати свої знання, щоб я в цьому напрямку, бо воно до мене завжди повертається, саме тема харчування, а ділитися просто своїми якимись певними надбаннями, своїми знаннями я не можу. І тоді я почала, повернулася трішки спочатку в нутриціологію, почала більш детально це купати, а потім вже з часом і взяла спеціалізацію дієтологія.
От приходить, наприклад, до лікаря сімейного, до педіатра, да? Дитина з ГРВІ. От як можна зрозуміти, що в дитини розлад харчової поведінки? Як ти це зрозуміла?
Я собі часто задаю це питання, бо згадую ту ситуацію, як я це зрозуміла, не знаю, не можу відповісти на це питання. Це якось завжди відчувається інтуїтивно. Ти ніби відчуваєш на рівні спинного мозку, як, з чим цей пацієнт, от що, тут щось ніби не те, от ти його крутиш, і так, і так, і так, очевидних якихось там причин і симптомів їх не було. Скарг не було, ну, дитина прийшла здорова, і треба було закрити і отримати довідку в школу.
Які питання ти задавала? Як ти вийшла на цю дорогу, що в дитини розлад харчової поведінки? Ти запитала, чи дитина снідала, чи вона не голодна, що вона їла?
Це було, по-перше, давно. Я вже так, ну, і не пам'ятаю, що я запитувала. Але пам'ятаю чітко тоді, ну, своє таке певне усвідомлення, бо ця дівчинка підліток нагадала колись мене, підлітка, можливо, не знаю, це ці якісь такі сумні, загублені очі, не можу пояснити.
А, знаєш, ти так говориш, що це відчуття спинним мозком, і я згадую те, що дійсно, ну, я як людина, яка має досвід розладу харчової поведінки, часом я зустрічаю там людей, ми спілкуємося, і от теж виникає таке відчуття в перші хвилини знайомства цієї людини розлад харчової поведінки. І я собі завжди кажу в такі моменти: Катя, та тобі вже в кожному другому вважається розлад харчової поведінки, заспокійся. Але, по-перше, в мене ж таке виникає не до кожної людини. По-друге, проходить час, наприклад, ми з цією людиною спілкуємося, більше знайомимося, і виявляється, що там дійсно, ну, окей, я не можу там ставити діагноз розлад харчової поведінки, але я бачу, що є проблеми. Або навіть одного разу таке було, що людина зізналась мені, в неї був навіть такий діагноз. Тому це дійсно вміння бачити, мабуть, деталі, тим паче, якщо є якийсь такий свій особистий досвід, то воно так падає в очі. Хочу зараз поговорити про взагалі формування здорової харчової поведінки. Що таке здорова харчова поведінка? Як би ти охарактеризувала це зараз?
Здорова харчова поведінка, я б охарактеризувала, це вміння бути гнучким між треба і хочу.
Угу. Як це на практиці може означати? От, наприклад, я хочу торт, а мені треба їсти кашу.
Угу. На практиці ми завжди дивимося, що було в раціоні, окрім цього торта. Тому що ми розуміємо, я, наприклад, теж хочу торт, а мені теж треба їсти кашу. І я завжди говорю пацієнтам, що я вас розумію, мені теж там, не знаю, снеки, торт подобається набагато більше. Це дуже крутий смак, який є концентрований, виражений, і це смачно. Від першого шматка до останнього. І, наприклад, той самий якийсь торт, де в тебе коржі бусквітні, крем маслянистий, і там ще солодкуватий. Тобто, це така шалена зміна консистенції в кожному шматочку.
Текстури.
Так, так. А ось гречка, ну що гречка, вона однакова від першої до останньої ложки. Але ми розуміємо, що в нас є певні життєві цінності. І, наприклад, там цінність бути здоровим. Да? Так, якщо в нас людина з зайвою вагою, вона розуміє, що десь вона мала неправильний раціон, не збалансований, тому що там був налишок ось таких перероблених продуктів. Так, вони однозначно смачні. І перший раз нам, перші рази, а то й місяці, нам треба буде прикладати шалені зусилля для того, щоб ми розуміли, так, цей шматочок торту, він смачний. Але це насолода в моменті, і яка це рішення, воно приємно тут і зараз, але воно віддаляє мене від таких моїх цінностей і такого довготривалого, довготривалі наслідки, чи приведуть вони мене до того, ось такий мій вибір тут і зараз, буду я здоровий, профілактую я багато захворювань, так, які виникають при надлишковій вазі. Якщо відповідь ні, отже, нам треба десь будувати, вчитися свій раціон таким чином, щоб там було місце і десерт або улюбленим продуктом, і, наприклад, менш переробленим продуктом.
Зачекай, я правильно почула, що ти така дієтологиня, яка дозволяє десерти вписувати в раціон?
Звісно, я можу ще поділитися рецептами смачних, я їх готую.
Ого, а як це так? Хіба нема такого, що дієтолог забороняє їсти солодке?
Хороше питання, і насправді, я думаю, що так багато хто думає з глядачів, тому що коли я обирала між своїми першими курсами по нутриціології тоді ще, я обирала між двома курсами по випіканню тортиків і по нутриціології. І частина моїх друзів донині вважають, що я зробила велику помилку, бо готувати в мене виходить не гірше. І я думала, ну мені так подобається готувати, це моя прям ресурсна справа. От не їсти, а саме готувати. Це мене дуже сильно так заземлює, і така дрібна моторика рук мені дуже сильно подобається. І я думаю, ну як же, мені, ну як я буду дієтологом, нутриціологом, який ну, готує торти? Ну це якось так неспівставно, але потім з часом я якось так трішки заспокоїлася з цим моментом, дозволила собі бути різною. І так, я дозволяю їсти тортики, їх готувати в межах таких здорових.
Для мене, про коли я там чую про їсти тортики, я взагалі не бачу в цьому ніякої проблеми. Я сама регулярно їм тортики, але питання кількості. Кількість важлива, а частота, ну, в принципі, теж важлива, але вона пов'язана з кількістю. Якщо це буде там, не знаю, кілька ложечок чогось смачненького, чи там одна цукерка, дві цукерки. Чесно, я не бачу в цьому проблеми для абсолютної більшості людей, навіть якщо це буде кожного дня. Але кількість важлива, важливі також складники. Тому що якщо це, ну, наприклад, торт, який ми спекли своїми руками, і ми знаємо, яке там масло, і що це, наприклад, масло, все-таки там не маргарин якийсь, не якийсь спред, то, в принципі, це якісний, нормальний продукт, просто питання кількості. А немає такого, що ми демонізуємо торти, не їмо тортів. І ми колись з тобою говорили про те, що ціль відмовитись від солодкого, не їсти солодкого, це нереалістична ціль. Ти зараз як? Ти погоджуєшся зараз з такою своєю, до речі, думкою? Це твоя думка?
Так. Я завжди говорю пацієнтам, тому що багато хто на першій зустрічі, я запитую, яка ціль. Тому що от я бачу пацієнта, і для мене, можливо, там ціль консультації одна, а пацієнт приходить зовсім з іншим запитом. І я завжди запитую ціль і дуже часто зустрічаюся відмовитись від солодкого. Я собі це фіксую, щоб потім в зручний момент, так вже коли я трішки зароблю авторитет в очах пацієнта, повернутися до цього. Тому що відмовитись від солодкого звучить дуже красиво. Але я завжди говорю, якщо ми будемо на якомусь острові, де немає супермаркетів і не буде підвезення солодкого, тобто штучно ось так створена відмова, так ми зможемо цього дотримуватися. В звичайному соціумі, де ми живемо і в нас просто в супермаркеті на рівні очей, на роботі, наприклад, на столі там різні снеки солодка, тобто солодке всюди. Солодке доступне, відмовитись нереально. І одна із наших цілей, вірніше, з наших таких і цілей, і завдань на консультації, почувши цілі пацієнта, перевірити їх на реалістичність і трішки провести таку певну психоедукацію.
І я от теж думаю про те, що ну от наскільки це реально відмовитися від солодкого, і в мене виникає така думка: ну, в принципі, це реально, але питання на який період, і питання, чи не буде потім зриву і якогось такого компенсаторного поїдання всього солодкого, що зустрічається на шляху. Але знаєш, що тут хочу запитати? Так, шастаючи інстаграмом, я дуже часто бачу такі заклики: відмовся від солодкого. Або, наприклад, така думка: якщо вам після прийому їжі хочеться солодкого, то в вас інсулінорезистентність, цукровий діабет. А як ти ставишся, до речі, до таких думок?
Я вважаю, що ми маємо бути дуже уважні і обережні не тільки до того, що ми кладемо в свою ротову порожнину і чим ми харчуємося, тобто що потрапляє в наш шлунок, але і до того, що потрапляє в наш мозок. До таких думок я ставлюсь категорично негативно. Я вважаю, що це некомпетентно. І знаєте, як травматологи жартують про мануальних терапевтів, що це неправильно, але мануальні терапевти – це основні постачальники пацієнтів до травматологів. От так само може і такий грамотний дієтолог, хелс-коуч сказати про ось такі подібні заклики. На жаль, можна, і люди, вони більше довіряться спеціалісту, який зробить такий заклик. В першу чергу, так, тому що, в принципі, ось логічна відмова, якась заборона. Людям хочеться такого якогось, ну, трешу, чогось більш жорстокого, ніж до спеціаліста, який скаже: «Та можна все їсти, я тебе навчу контролювати це». Але ж закінчується все, якщо ти хочеш вийти з цього кола потім спеціалістом, який саме навчить контролювати кількість, а не виключати. Бо виключити це, в принципі, набагато легше, ніж контролювати кожен раз.
Угу. І просто коли приходиться вчитись, як менеджерити своє харчування щодня, от я думаю, ну чому так багато уваги харчуванню, харчування, схуднення. Я багато про це думаю і розумію, що ну просто харчуватись треба кожен день. Ну, тобто, хочемо ми цього чи ні, там, ну якщо ми тільки не влаштовуємо собі з якихось дивних причин голодування, то харчуватись треба кожен день і треба вміти це робити. І це багато роботи. А відмовитись від солодкого, воно звучить просто, і це, я от думаю, це така якась як популістична ідея. Це як популізм. От давайте, прийдіть до мене, я навчу вас там не їсти солодкого. І це начебто теж така безглузда ідея, я вважаю, але вона теж проста. Якщо ви хочете солодкого після обіду, то у вас інсулінорезистентність. І ти такий: ого, в мене інсулінорезистентність, треба щось робити, бігом щось робити. І ну, складається от така от якась хоча б зрозуміла картина. А коли ми говоримо про рутинне навчання і підтримка цього впродовж життя, це виглядає складно, але, мабуть, воно того вартує. Тому що, якщо навчитися це менеджерити, можна зрозуміти, що ти можеш їсти нормальні порції їжі, тобі може бути смачно, ти можеш їсти солодке. Так, за певними правилами, але в результаті це все одно простіше, ніж сидіти на дієтах і пробувати відмовитися від солодкого.
Так, я теж так вважаю. Людина їсть мінімум 3 рази на день, і їжа – це, умовно кажучи, саме такий простий десь, доступний і знайомий нам метод і отримати не просто насититись, так, як первинна функція їжі, але й отримати задоволення, їжа смачна.
А тут я ще хочу перейти до питання про формування харчової поведінки, здорової харчової поведінки у дітей. От так запитаю з боку слухачів, наприклад, як своїм дітям сформувати здорову харчову поведінку?
Своїм прикладом.
Ого. Тобто, якщо, наприклад, я людина, яка любить поїсти цукерки з кавою, з макарончиком, любить поїсти сосиски і випити, не знаю, там, вино. Виходить, мені важко буде, наприклад, розказувати своїй дитині про те, що треба їсти брокколі, кашу і там якесь тушковане м'ясо.
В педіатрії, коли я працювала, дуже часто було таке, що батьки приводять дитину і, умовно кажучи, нате, зробіть з нею щось. Так не працює, тому що педіатрія, вона, харчування дітей набагато складніше, ніж харчування дорослого. Бо коли ми працюємо, наприклад, з пацієнткою чи пацієнтом, ми працюємо з однією дорослою людиною, яка відповідає сама за себе. Далі там якісь її турботи вдома з чоловіком, дітьми, батьками, в колективі нас стосуються, в принципі, але не наскільки, як коли ми говоримо за дитину. Тому що, умовно кажучи, цінності, думки своїх родичів, голос своїх там батьків стає внутрішнім голосом вже дитини, тому що так формується дитина. І ми можемо розказати 30 разів, як треба. Але якщо ми своєю поведінкою показуємо зовсім інше, то дитина буде брати приклад з нас.
А я от думаю про те, що ми майже всю розмову говоримо про якісь такі психологічні моменти і дуже мало приділяємо увагу самій їжі. Чи можуть стосунки між батьками і дитиною, емоційний фон в сім'ї, наприклад, сприяти тому, що дитина переїдає, або тому, що дитина навпаки не доїдає і вдається до якихось таких дуже обмежувальних типів харчування?
Звісно, десь, якщо ми кажемо так, за розлади харчової поведінки, тобто стан, який пов'язаний з порушенням споживання їжі, чи там ми багато їмо, чи мало їмо, це свого роду такий, можливо, це грубо так назвати, але десь захисний компенсаторний механізм, який створила дитина, щоб захиститися, ну, від чогось. Тобто так вона переключає увагу на контроль їжі, наприклад, якщо вона контролює споживане. Або, наприклад, отримання задоволення, знов-таки, з їжі з'їдає більше, ніж потрібно. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, в сім'ї, де основний такий, де з дитиною, наприклад, не говорили, не пояснювали, що так, в тебе сталася така-то проблема, це там погано, мені прикро, розкажи, що ти почуваєш, що ти думаєш, де була завжди покарання, їжа, винагорода, їжа, тобі сумно, їжа, весело, їжа, і тоді виходить, що ми виростаємо, або там дитина в підлітковому віці. І єдиний знайомий метод самодопомоги може бути їжа. Так, якщо ми говоримо, наприклад, за переїдання.
Катю, а ти поки відповідала, я подумала про таке, що нашому поколінні з тобою ще часто казали, що там треба доїсти до кінця, поки не встанеш за столу, поки ми там тебе не пустимо гуляти з друзями чи піти в школу, щось таке. І вже багато уваги, мені здається, в медіапросторі не тільки приділено тому, що так робити не можна, що дитина, якщо сказала, що вона наїлась, то вона наїлась. Ти зараз як дієтологиня, як педіатриня, стикаєшся з тим, що ще досі є такі принципи «все доїсти треба до кінця»?
Так, звісно, воно нікуди не дівається, хоч інформації багато, але ж багато такої неправдивої, назвемо, інформації. Є таке, да, вам потрібно доїсти до кінця, і так формується. Є і зворотня сторона цього. Для когось це доїсти до кінця, а для когось, наприклад, там батьки мріють, щоб їхні діти стали відомими спортсменами, балеринами. Ось недавно я була на балеті і спостерігала, і в мене така була прям рефлексія. І я сиділа на балконі, і мені, в принципі, з цієї відстані було все рівно, скільки важить балерина. Вона на 3 кілограма худіша чи на 3 кілограма повніша. Але я, як дієтолог, вже прийшла дивитися балет через свою призму, розуміючи, що який шалена робота і шалені обмеження по зовнішності є в цієї балерини. Так, ну, бо дуже часто є батьки, які, наприклад, там приходять на консультацію і говорять, скажіть дитині, щоб вона їла менше, у нас тут кар'єра балерини, ну, куди скільки їсти? Тобто є таке і зворотнє, де одні доїжте, а інші навпаки досить обмежують. Або, наприклад, можливо, і не обмежують ось так фізично в прямому сенсі, але де, наприклад, говорять різні такі негативні відгуки про тіло дитини, або, наприклад, навіть про тіло іншої якоїсь людини. І дитина росте з тим, так вбираючи ось ці думки батьків, які вже стають її таким певним внутрішнім її голосом, що ага, ну, типу, добра, щаслива, успішна людина – це там лише струнка підтягнута. Або для дівчаток, там, буду скільки важити, не вийду заміж, чи ще щось. Тобто, звісно, батьки дуже сильно впливають.
Батьки і також тренери, які є в цій індустрії, особливо, якщо ми говоримо про професійний спорт. Тут можу тільки нагадати, що в програмі «З понеділка» є інтерв'ю з Євою Мелещук. Це художня гімнастка, яка завершила свою кар'єру. І ми з нею багато спілкувалися про харчову поведінку і про паттерни харчової поведінки, які виховуються, наприклад, в художній гімнастиці. А наприкінці хочу запитати ще таке. Цей випуск вже будуть дивитися десь у січні наша аудиторія. І це такий період, коли новорічні свята вже пройшли, і вже начебто треба готуватися до весни, будуть запускатися якісь марафони схуднення, хтось там буде жартувати про підсніжників в тренажерних залах, хтось буде мріяти про нове тіло з нового року. От які поради ти можеш дати як дієтологиня, яка так гарно освічена в психологічних питаннях? Які ти можеш дати поради тим людям, які от мріють в новому році здобути нове тіло? Як це робити?
Я би радила просто, знаєте, зупинитися на якусь секунду і видихнути. І подивитися ніби там на себе, на свої думки, на своє життя, трішки зі сторони задати собі питання. Мені подобається жити в усьому колу дієт. Схуднути, набрати, тому що інколи ж пацієнти, їм або подобається, або вони просто не вміють жити по-іншому. Але якщо людина дійсно хоче, мріє з цього вийти, то розуміти, що швидких результатів не буде. Не сподіватися на швидкий результат, тому що тоді мотивація дуже швидко падає, коли ми щось робимо і не бачимо, умовно кажучи, такого швидкого фідбеку, результату від свого тіла, самопочуття, підходити з розумом, тобто без якихось обмежень, лише там збалансоване, раціональне харчування, гарвардська тарілка, режим дня треба, 4 прийоми їжі, харчова звичка, десерт на десерт, а не замість основних прийомів їжі, мінімум перероблених продуктів, максимум таких цільних, які потрібно жувати. Цього буде більш ніж достатньо звичайній людині в звичайному житті. І дати собі трішки часу на те, щоб таке харчування і такий спосіб життя приніс результат. І пам'ятати, що результат – це не лише цифра на вагах, це наше самопочуття, стан шкіри, тобто дуже багато яких нюансів.
Дякую дуже за таку вичерпну відповідь. Катерина Сиротка, лікарка-дієтологиня, педіатриня, була гостею громадського радіо програми «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
«З понеділка» на громадському радіо.